ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Продовження облоги Криму. Останні деталі з місця подій. Глобальна економія. Мінфін готує суттєве скорочення державних витрат.
Попередні уряди постійно брехали своїм народом.
Кримське питання – головне і на шпальтах українських видань.
Українці програють інформаційну війну. На тлі разючої російської дезінформації внутрішньої і зовнішньої української пропаганди просто не існує.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Усунутий президент Віктор Янукович сьогодні планує провести другу прес-конференцію від часу, коли він залишив Україну у складній політичній ситуації. Уперше після втечі Янукович спілкувався з журналістами в російському Ростові-на-Дону 28 лютого. Тоді він заявив, що продовжує вважати себе легітимним главою держави і назвав нове керівництво України в Києві фашистськими головорізами. На початку березня у Раді безпеки ООН представник Росії Віталій Чуркін продемонстрував датовану 1 березня фотокопію звернення Віктора Януковича, якого в Москві продовжують вважати законним керівником України. У цьому зверненні, наголошував Чуркін, Янукович попросив Володимира Путіна використати в Україні збройні сили Російської Федерації. Головне слідче управління Генеральної прокуратури затримало колишнього голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Добкіна підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України. В ньому йдеться про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади. Кримінальне провадження внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого за фактом публічних закликів, що пролунали 12 лютого в Харкові під час круглого столу соціально-економічні і політичні процеси в посткризовій Україні. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі зі свободи засобів інформації Дуня Міятович закликала негайно звільнити двох українських журналістів, які були викрадені в Криму. За її словами, вона надзвичайно занепокоєна ескалацією нападів на журналістів у Криму. Відповідальність за це, наголосила вона, лежить на тих, хто зараз відповідає за правопорядок на півострові. Як ідеться в повідомленні ОБСЄ, говорять про Олеся Кромпляса і Олену Максименко, журналістів інтернет-видань «Главком» і «Український тиждень», яких разом із їхнім водієм Євгеном Рахном викрали в неділю невідомі у військових одностроях біля Армянська у Криму. Місце перебування журналістів і їхнього водія досі невідоме. Представники Європейської комісії і міжнародної спільноти сьогодні зберуться в Лондоні і почнуть оформлювати список із 18 чільних російських посадовців, причетних до воєнного вторгнення Росії до України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. На цих осіб накладуть заборону на в'їзд до ЄС, а їхні активи в Євросоюзі заморозять, якщо Росія не піде на поліпшення становища, сказав прем'єр, виступаючи у Палаті громад британського парламенту. За його словами, Москві треба показати, що вона не може розтоптати Україну і не повинна проводити незаконного референдуму про вступ Криму до Росії. Лідер Північної Кореї Кім Джон Ін на виборах парламенту країни отримав у своєму виборчому окрузі 100% голосів виборців. І у виборах у цьому окрузі взяли участь 100% його виборців, повідомила сьогодні Центральна виборча комісія країни. Такий результат виборів відображає одностайну волю і бажання військовослужбовців і народу всієї країни, заявило Державне центральне телеграфне агентство Кореї.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
6.12 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, облога Криму триває. На тлі військового вторгнення іноземної країни на територію автономії щораз частіше з'являється інформація про непроханих цивільних осіб, провокаторів, зловмисників. Вже дві доби, як немає жодної інформації про викрадених лідерів української меншини Криму Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського. Нічого не відомо і про групу зниклих журналістів в Криму. Вчора до них приєднався ще один український активіст – Севастополя. Про це все ми поговоримо з нашим кримським колегою, який вийшов із нами на зв'язок. Вітаю, колего, чи з'явилася якась нова інформація про зниклих?
Ні, на жаль, досі інформації немає. Зокрема, я маю на увазі про інформація про Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського, також Ігоря Кирющенка із Севастополя. Його вчора викрали теж із дому в Севастополі. Невідомі, начебто, як прийшли до нього додому, він встигнув позвонити до своїх знайомих і сказав, що за мною прийшли, прощавайте. Невідомо, де він зараз перебуває. Він досить активна людина і в Севастополі, активний активіст українських організацій. Він очолює місцевий осередок Української республіканської партії і працює в різних українських організаціях з кінця 80-х років минулого століття. Що ж стосується Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського, то за фактом їхнього зникнення порушено кримінальне провадження. І вчора дружина Андрія Щекуна, Людмила, повідомила, що на неї вийшли невідомі і сказали, що з Андрієм все нормально, що вона не переживала, що він перебуває в задовільних умовах. Ну, а син Анатолія Ковальського, Сергій, водночас він сказав, що він не вірить цим повідомленням, що за його даними ті люди, які телефонували Людмилі Щекун, не мають жодного відношення до викрадення. Вони самі не знають, де перебувають люди, яких вкрали. І насправді він переживає за долю свого батька і свого колеги Андрія Щекуна. Сьогодні в Сімферополі планується мітинг громадськості з вимогою звільнити викрадених людей. І, можливо, якісь люди пропонуватимуть радикальні кроки для того, щоб врятувати Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського, а також Ігоря Кирющенка. Ну і що ж стосується дівчат-журналісток, які їх затримали при переїзді в Крим на КПП «Перекоп» неподалік Армянська, то, як повідомив вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, в принципі, відомо, знайшли їх фахівці з розшуку, знайшли їх і знають, де вони перебувають. І зараз ведуться переговори про їхнє звільнення. Поки що вони теж не звільнені, але Аваков сказав, що є шанс все ж таки, що вони, дівчата, потраплять, вийдуть на волю.
Колего, ще таке запитання. Багато зараз інформації в інтернеті, всіляких закликів про те, що, мовляв, військові в Криму діють неправильно, що треба діяти жорсткіше і йти в наступ. Чи можна говорити зараз про якийсь занепад морального духу військових? Наскільки можна сказати, що вони все-таки тримаються?
Всі тримаються, більшість, вірніше, тримаються. Звичайно, не всі можуть протистояти переважаючим силам противника, які щодня тут збільшується і збільшується кількість, проходить ротація. І тому протистояти такій навалі надзвичайно важко, тим більше, що нема наказу на відкриття вогню. Навпаки, з Києва наказують не стріляти, не застосовувати зброю, триматися без пострілів, без того, щоб відкривати вогонь. І це надзвичайно важко. І але тим не менш бійці тримаються, фактично всі гарнізони, всі військові частини, всі кораблі далі тримаються. Навіть ті, які були захоплені, намагаються відновити контроль за зброєю, відновити контроль за обладнанням і продовжують боротьбу. Хоча, звичайно, є випадки зради. Ну, от вчора виявився ще один зрадник, фактично другий, після командувача Військово-морських сил України, колишнього Дениса Березовського. Цього разу командир автобату в Бахчисараї Володимир Садовник вчора зрадив. Він прийшов, повернувся у свою частину в Бахчисараї, вишукував разом з бійцями російських збройних сил, а також з представниками так званих дружинників АРК Сергія Аксьонова. Він вишукував особовий склад батальйону і сказав, що хто з ним, той може пройти зробити кілька кроків. І, в принципі, це стало можливим через те, що, як повідомляють джерела, він був нетверезий, потрапив в аварію, був затриманий міліцією. Очевидно, в результаті от якогось тиску, в результаті оцього, він не вистояв і пішов на зраду.
Так, колего, ми чули, що заплановані акції і мітинги. Як можна, от коли велелюдні такі зібрання, як можна протидіяти провокаторам їх розпізнати? Все-таки, вочевидь, їхня присутність в Криму теж чи маленька, чи діє в яких цій ситуації адекватно міліція? Наскільки багато, до речі, міліції в Криму?
Міліція майже не діє, міліція деморалізована і її фактично немає. Можна сказати, що закон в Криму не діє. Ходять люди озброєні, ходять і брутально себе поводять стосовно журналістів, стосовно пересічних активістів, нападають на акції спротиву, які проводяться, на мирні акції. Тому тут можна зараз говорити, що в Криму на півострові фактично повний безлад і повне беззаконня. Позавчора в Севастополі відомо випадок, коли акція на акцію присвячена 200-річчю Шевченка, вийшло кілька сотень людей, активістів українських організацій «Патріотів України», і на них напали представники проросійських радикалів. Міліція практично нічого не діяла, а потім зрештою затримала кількох українців. І такі випадки досить часті. Вчора, наприклад, в Сімферополі, коли проходила акція на підтримку українських телеканалів, теж були провокації. Людям рекомендують просто не піддаватися на ці провокації, уникати конфліктів, тому що зараз їх захистити тут ніхто не може. Влади немає, владу контролюють сепаратисти, радикали, і в присутності окупаційних військ надзвичайно важко проводити якісь такі акції на підтримку територіальної цілісності. Тим не менш, люди виходять і, наскільки я знаю, збираються виходити і далі.
Спасибі. Дякуємо, колего. Це був наш кримський кореспондент. Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і студійний годинник показує 6:20. Посол Литви в Україні П'ятрас Вайтеконас закликає західних і російських дипломатів приїхати до Криму і допомогти кримським татарам подолати страх і захистити людей. За словами пана Вайтеконаса, який зараз перебуває в Криму, ситуація на півострові напружена і небезпечна. Донські козаки, сербські четники і чеченці, які приїхали до АРК, можуть стати третьою силою, яка здатна піти на провокації. З литовським послом спілкувалася наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Пане Вайтекунас, зараз ви перебуваєте у Сімферополі. Наскільки там безпечно, зокрема для кримських татар та українців, оскільки ми знаємо про випадки викрадень?
З першого погляду тут усе спокійно, але під цією спокійною оболонкою ситуація дуже напружена і небезпечна. Росія порушує світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни. Порушується міжнародне право і застосовується неприкрита агресія проти України і проти Криму.
Зараз деякі українці з Криму та кримські татари говорять, що Україна їх не захищає. Як би зараз держава Україна могла б захистити своїх громадян у Криму?
Україну і Крим зараз дуже захищає реакція Європи,
Зараз Україну та Крим дуже захищає реакція Європи і загалом Заходу, особливо США. Ця реакція майже ідеальна. Вона була дуже точною, дуже своєчасною, суворою і багатоступеневою. Зараз про свою безпеку особливо непокоються кримські татари. Ця стурбованість має підґрунтя, зокрема історичне. Тут зараз дуже багато донських козаків з Кубані, багато сербських четників. Є інформація, що сюди привезли і чеченців. Вони стають важко контрольованою або ж зовсім неконтрольованою силою, яка може піти на будь-які провокації. Тому я би звернувся до європейських та західних дипломатів, якщо будуть такі сміливі люди, а також до російських дипломатів, особливо тих, хто має татарське коріння, приїхати сюди, бути з цими людьми і допомогти їм подолати цей страх. Вони мають поїхати у татарські села та бути з ними. Це допоможе їм подолати страх, хоч і якось посилить їхню безпеку. Зараз дуже важливо вийти з тієї колії конфліктів, яка встановилася в Абхазії, Осетії та Придністров'ї, де пролилося дуже багато крові, в деяких місцях були етнічні чистки. Тож, поки не пролилася кров, поки немає людських жертв, цей конфлікт можна вирішити дипломатично, переговорами, взаємними поступками, діалогом. А зараз найважливіше не допустити, що пролилася кров і з'явилися людські жертви.
Найголовніше не допустити пролиття крові і не допустити людських жертв.
Пане Вайтекунас, але чи може українська влада зробити ще щось, окрім того, як апелювати до світової спільноти?
Знаєте, президента Путіна не можна перемогти залізом, але його можна перемогти залізною волею. Такою волею, яку тут демонструють українські військові. Мені відомо лише про два випадки, коли ворогу здалися високопоставлені військові керівники. Тож потрібно демонструвати таку волю, об яку розсиплеться і російське залізо. Не потрібно піддаватися на провокації. Зараз потрібно зберігати людське життя. Це першочергове завдання.
Попри напружену ситуацію в Криму, залізничне і повітряне сполучення туди ніхто не скасовував. Щоправда, так звані кримські дружинники можуть попросити новоприбулих показати документи, багаж, заперечень при цьому не приймають, кажуть очевидці. Експерти ж радять жителям материкової частини України їздити до Криму лише у разі крайньої необхідності. З подробицями Олена Римовська.
Киянка Тетяна вирушила у Крим наприкінці минулого тижня, коли півострів уже взяли під контроль невідомі озброєні проросійські сили. За її словами, потяг, на якому добиралися до Севастополя, не пустував і прибув на півострів без затримок і перешкод. Нині Тетяна і досі у Криму по роботі має відвідати кілька кримських міст. За її словами, на вокзалах з'явилися так звані дружинники, які перевіряють новоприбулих. Такі ж люди нині вартують на станціях на в'їзді в Крим. Поки потяг стоїть, можуть пройтися вагонами і перевірити пасажирів, розповідає очевидиця.
На вокзалі вони зараз є. Вони дивляться багаж всіх, хто їде з великими сумками, і дивляться документи. Дружинники, вони тут якось вважають себе абсолютно легітимними, все перевіряють. Не знаю, на яких підставах, але вони це роблять.
Експерт із питань безпеки Юрій Костюченко вважає, що на роботу дружинників мала б звернути увагу місцева міліція. Водночас, на думку фахівця, сенсу обмежувати пересування громадян наразі немає.
Ці рішення мають приймати особисто громадяни з огляду на обґрунтовану необхідність подорожу по відношенню до оцінки особистої безпеки в умовах обмеження інформації. З метою гарантованого запобігання можливих ризиків, я, як експерт з безпеки, зі свого боку, радив би утриматися від поїздок до Криму, якщо вони не пов'язані з службовою необхідністю.
Колишній міністр транспорту Йосип Вінський каже у коментарі Радіо Свобода, що нині рішення про замороження транспортного сполучення з Кримом може бути суто політичним. Попри напружену ситуацію на півострові, технічних підстав для такого кроку немає, додає він.
Технічно ситуація виглядає справною. Перешкод для руху і літаків, і поїздів немає. Крим є частиною України. Тому я вважаю, що і технічно, і політично припиняти туди рух немає сенсу. Бо це тоді означає, що ми залишаємо Крим один на один із окупаційними військами.
У неділю «Укрзалізниця» тимчасово зупинила продаж квитків на потяги до Криму. Пізніше в адміністрації залізничного транспорту пояснили, пауза була суто технічною, виник збій в автоматизованій системі продажу проїзних документів. Продаж відновлено, до Криму можна добратися за звичним розкладом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Цьогорічний бюджет стане економнішим на 50 мільярдів гривень, обіцяють у Мінфіні. Прибрати планують ті статті витрат бюджету, які мали корупційну складову. В парламентській більшості згодні проголосувати за такі зміни до кошторису, але поки що ці зміни до парламенту не надійшли. Скорочення бюджету, переконані експерти, одночасно з ліквідацією корупційних витрат сприятиме відродженню економіки.
Великі державні борги України, скрутний стан економіки та виснажені золотовалютні резерви змушують українську владу вдатися до безпрецедентного скорочення цьогорічного бюджету. Про це заявив на брифінгу міністр фінансів Олександр Шлапак.
Я стверджую, що попередні уряди постійно брехали своєму народу. Робилося це під тиском політичним, робилося це свідомо. Завищені макропоказники постійно, нереальні абсолютно соціальні стандарти, які приймалися без урахування фінансової ситуації. Величезна кількість багатомільярдних державних програм, під які не було ні копійки. Все те, що залишилося нам на сьогоднішній день.
Олександр Шлапак повідомив також, що нині вперше в історії України цьогорічні платежі за державними кредитами перевищили обсяг держрезервів, а прихований дефіцит бюджету сягнув рекордних позначок.
Фактично всі останні роки ми прожили, проїдаючи золотовалютні резерви і накопичуючи нові борги. Ми щонайменше зараз нарахували близько 50 мільярдів так званого скритого дефіциту бюджету. Нами буде жорстко пропинено всі схеми вимивання коштів з державного бюджету, починаючи з системи державних закупівель.
Міністр зауважив, що найменше скорочення бюджету зачепить зарплати й соціальні виплати.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете висловитися, на чому згодні заощаджувати задля виходу економіки з кризи.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Далі про те, як Росія готувалася до вторгнення, яку стратегію повинна обрати Україна на Кримському півострові. В інтернет-виданнях відповіді шукала Ірина Біла.
Операція, яка зараз здійснюється в Криму, готувалася давно і ретельно, стверджує дописач «Української правди». Цього року Крим мав святкувати 60-річчя вступу до складу України, і очевидно, що упродовж щонайменше останніх двох десятків років Росія розглядала варіанти повернення. Інакше, чому ви в Севастополі так наполегливо проводилися фестивалі військових оркестрів? Відкривалися проросійські ЗМІ, створювалися відповідні інтернет-ресурси та громадські організації. Тепер ми бачимо наслідки, констатує видання. Україні співчувають, про неї говорять, засуджують агресора, який окупував територію України. Однак, як стверджує дописач «Лівого берега», в державах Європи живуть і працюють не тільки добре поінформовані політики і дипломати. Мільйони європейців інформовані набагато гірше. На відміну від України, російські мас-медіа вміло і постійно насичують їх своєю брехнею, упакованою в англійську, німецьку та французьку мови. Мільйони європейців можуть бути щирими лобі України. Саме вони могли б змусити своїх політиків захищати Україну ефективніше. Автор статті переконаний, що українці програють інформаційну війну. На тлі разючої російської дезінформації внутрішньої і зовнішньої української пропаганди просто не існує. Сьогодні інформаційний простір Росії – це найвищий рівень агітпрому, стверджує дописач сайту Ракурс.ua. Він нагадує вислів, що неправильні спостереження приводять до неправильних висновків, а неправильні висновки – до катастрофічних результатів. Росіян сьогодні дико і успішно дурять і підштовхують до неправильних висновків, наголошує автор. Оскільки Київ нічого не робить в Криму і не має наміру робити, то потрібно ухвалити одне єдине правильне рішення – вивести війська. Ненадовго, пропонує дописувач сайту «Хвиля». Він вважає, що необхідно думати інтересами цілого. Якщо країна збереже Південний Схід, то поверне Крим. Якщо втратить Південний Схід, то Крим буде повернути складніше. У Криму в наступні роки буде війна, прогнозує дописувач. А в Україні на ведення будь-якої війни ресурсів немає. Крім того, українська армія ще морально не готова стріляти в росіян. Росіяни готові, а українці ні. Їм вдалося перетворити цю слабкість у сильну позицію, яка порвала плани Кремля. Це розумний і сильний хід слабкої сторони, який відмінно описався глобальний медійний контекст. І чим більше буде таких розумних ходів, тим вище українські шанси відстояти свій національний інтерес. Докладніше йдеться в статті «Кримська криза і стратегія України. Чому ми не готові атакувати сепаратистів?». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 30 хвилин. Екватор ранкової свободи подолали. В другій частині програми поговоримо про таке. Грузинські експерти порівнюють російську агресію на Кавказі і в Криму.
В Криму Росія загалом керується тією самою логікою, що і в Грузії 5 років тому, і нібито захищає своїх громадян після масової роздачі місцевому населенню російських паспортів.
Офіційний Париж не квапиться з розірванням військових контрактів з Москвою.
Президент Франції Франсуа Оланд зі свого боку акцентує увагу на тому, що у його країни з Росією є окремі зв'язки.
На Львівщині невдоволені кадровими призначеннями нової влади.
Неприпустимим є формування нового управлінського складу області на основі принципу партійних квот.
Про це та інше поговоримо одразу після новин.
Досі не виходять на зв'язок 8 людей, яких невстановлені особи викрили 9 і 10 березня в різних частинах Криму. Йдеться про Олену Максименко, журналістку «Українського тижня», Катерину Будко, прес-секретаря «Автомайдану» та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. Разом із ними перебував Євген Рахно, водій автомобіля, в якому їхали молоді жінки. Цих людей зупинили неподалік міста Армянське і вивезли в невідомому напрямку. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міліції вдалося встановити місце перебування повернення викрадених тривають спроби їх звільнити. 9 березня на залізничному вокзалі Сімферополя на встановлення особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову піклувальної ради української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського. Останній із викрадених – голова Севастопольського осередку Української республіканської партії Ігор Кірющенко. 10 березня він встиг повідомити друзям, що до його квартири прийшли невідомі. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі зі свободи засобів інформації Дуня Міятович закликала негайно звільнити українських журналістів, викрадених у Криму. За її словами, вона надзвичайно занепокоєна ескалацією нападів на журналістів у Криму. Відповідальність за це, наголосила вона, лежить на тих, хто зараз відповідає за правопорядок на півострові. Як мовиться у повідомленні ОБСЄ, йдеться про Олеся Кромпляса і Олену Максименко, журналістів інтернет-видання «Главком» і «Український тиждень», яких разом із їхнім водієм Євгеном Рахном викрали в неділю невідомі у військових одностроях біля Армянська у Криму. Усунутий президент Віктор Янукович сьогодні планує провести другу прес-конференцію від часу, коли він залишив Україну в складній політичній ситуації. Уперше після втечі Янукович спілкувався з журналістами в російському Ростові-на-Дону 28 лютого. Тоді він заявив, що продовжує вважати себе легітимним главою держави і назвав нове керівництво України в Києві фашистськими головорізами. На початку березня у Раді безпеки ООН представник Росії Віталій Чуркін продемонстрував фотокопію звернення Віктора Януковича, якого в Москві продовжують вважати законним керівником України. У цьому зверненні, наголошував Чуркін, Янукович попросив Володимира Путіна використати в Україні Збройні сили Російської Федерації. Головне слідче управління Генеральної прокуратури затримало колишнього голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Кримінальне провадження внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого за фактом публічних закликів, що пролунали 12 лютого в Харкові під час круглого столу «Соціально-економічні і політичні процеси в посткризовій Україні». Представники Європейської комісії і міжнародної спільноти сьогодні зберуться в Лондоні і почнуть оформлювати список із 18 чільних російських посадовців, причетних до воєнного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. На цих осіб накладуть заборону на в'їзд до ЄС, а їхні активи в Євросоюзі заморозять, якщо Росія не піде на поліпшення становища, сказав прем'єр, виступаючи у Палаті громад британського парламенту. За його словами, Москві треба показати, що вона не може розтоптати Україну і не повинна проводити незаконного референдуму про вступ Криму до Росії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Останні події в Україні сильно схвилювали Грузію, як пересічних громадян, так і політичну еліту. Експерти і політики вказують на схожість сценарію, який російська влада розігрує нині в Криму і у 2008 році в Абхазії і Південній Осетії. Водночас, на думку деяких фахівців, в Україні, на відміну від Грузії, Росія відмовилася від кривавого сценарію. Більше про це розповідає Кетеван Кантарія з Тбілісі.
Грузинська влада виступила на підтримку українців ще під час Євромайдану. У Тбілісі засудила силовий сценарій, обраний Віктором Януковичем, і наголошували на необхідності діалогу. Нині грузинське керівництво заявляє про неадекватність дій Росії на українських територіях. Політолог і психолог Ромас Сапарлідзе каже, що у Криму Росія загалом керується тією самою логікою, що і в Грузії 5 років тому, а саме нібито захищає своїх громадян після масової роздачі місцевому населенню російських паспортів. Водночас, на думку Сапарлідзе, в Україні Росія відмовилась від кривавого сценарію, тоді як у 90-х і 2008-му, за словами експерта, переступила через трупи.
Забагато суб'єктів світової політики, як країн, так і організацій, залучено для того, щоб зараз все відбулося інакше. Це по-перше. По-друге, якби Росія орієнтувалася на те, щоб пролити кров, вона б могла це зробити значно раніше.
Ситуація в Криму спровокувала дискусію про те, якими мотивами послуговується Росія, окрім суто економічних. Ніно Чхетія, політолог і член Ради неурядової організації «Асоціація Свобода і Демократія», наголошує на важливості для Путіна мати осередок конфлікту. І зараз, за словами Ніно Чхетія, таким осередком є Крим.
Підтримка існування військових баз – єдине, що сьогодні залишається в арсеналі Росії. Путін, враховуючи деякі слабкості Росії з погляду ресурсів, намагається з'їсти зараз стільки, скільки може перетравити. Це дуже грубе визначення, але так і є.
Через події в Україні грузинську владу критикує опозиція, звинувачуючи офіційне Тбілісі у пасивності і небажанні на офіційному рівні визнавати Росію агресором. Саме такими є претензії єдиного національного руху партії колишнього президента Міхаїла Саакашвілі, який виступив проти Москви зі сцени Майдану Незалежності у Києві ще у перші дні російського вторгнення у Крим. Політолог Роман Сахварліце вважає, що Саакашвілі діє суто в своїх інтересах і використовує неспокій в Україні для власного піару. За словами експерта, грузинська влада, коментуючи події в Україні, лишалася у рамках дипломатії і не переступала межу, після якої починається втручання у справи іншої держави. Кадиван Кантарія з Грузії для Радіо Свобода.
Навіть на тлі військової агресії росіян Франція не бажає скасовувати військові контракти з Росією щодо постачання двох потужних універсальних десантних кораблів «Містраль». Перший з них під назвою «Владивосток» уже проходить тестування в Атлантиці. На другим, з іронією долі названим «Севастополем», завершується робота на французькому заводі. За словами виробників, він може перейти у власність російської армії вже наступного року. Експерти вважають, що змусити Францію відмовитися від цього контракту зможе хіба що реальна воєнна агресія з боку Росії. Наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
4 роки тому Франція погодилася виготовити і продати Росії два універсальні десантні кораблі «Містраль». Ще тоді в державах-союзницях НАТО лунала критика і застереження. Мовляв, цим французи дають добро на чимраз войовничішу та злочинну поведінку Росії. Це цитата з листа групи американських сенаторів лідерам Франції і тодішньому держсекретарю США Гіларі Клінтон. Сьогодні, коли такі застереження з боку Вашингтона, країн Східної Європи та Грузії виправдалися на українському досвіді, Париж далі наголошує, що не порушить контрактних зобов'язань перед Росією у військовій сфері, навіть при тому, що Союз НАТО, до якого належить і Франція, минулого тижня заявив про призупинення військової співпраці з Москвою. Домовленість щодо продажу двох перлин французької індустрії озброєнь, гелікоптероносців «Містраль», наразі не зупинена, заявляє французький президент Франсуа Оланд.
Ми дотримуємося підписаних контрактів і ще не дійшли до стадії, коли буде потреба переривати постачання «Містралей». Ми хочемо уникнути цього, тому слід зробити все для того, щоб навколо ситуації в Україні розпочалися переговори, дискусії та посередництво.
Слід уточнити, що мова йде про понад мільярдний контракт, а самі десантні кораблі «Містраль» можуть транспортувати аж 16 гелікоптерів. Російські військові раніше заявляли, що якби у 2008 році у них на озброєнні був такий бойовий човен, тривалість операції на кшталт воєнних дій у Грузії могла бути скорочена з кількох днів до кількох годин. Директор французького фонду стратегічних досліджень Ів Буає вважає, що від такого гарного контракту Франція відмовиться, хіба якщо трапиться справжня катастрофа.
Ми не відмовимося від нього, бо це був би жест із надзвичайно важкими наслідками для наших відносин із Москвою. Це може статися лише, якщо ситуація катастрофічно погіршиться, тобто якщо справді запахне війною.
Експерт уточнює, що не лише під тиском із боку партнерів, але й за власною ініціативою Франція надасть росіянам ці універсальні кораблі без низки суто французьких командних систем. Замість них Росія встановлюватиме своє власне обладнання. Президент Франції Франсуа Оланд зі свого боку акцентує увагу й на тому, що рішення щодо санкцій чи ембарго на рівні Європи – це ще не все. У його країни з Росією є окремі зв'язки.
Зрештою, Франція має свої зв'язки та відносини з Росією. Тому, попри те, що ми вирішуємо на європейському рівні, я завжди виступав за діалог з Росією, щоб зрозуміти дещо з того, що її непокоїть.
Пояснює французький керівник. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сотні сторінок історії протесту на Майдані в Україні зібрали працівники і волонтери польської недержавної організації «Відкритий діалог». Серед них – свідчення очевидців, зокрема, щодо протистояння з «Беркутом», побиття і вбивства протестувальників. В польській організації кажуть, що спираючись на масив зібраного матеріалу, готові свідчити на процесі проти тих, хто вбивав, калічив і викрадав українців. Кореспондент Радіо Свобода Марія Щур у Празі зустрілася з представником «Відкритого діалогу» Кшишиком Буковським.
Nasze misje obserwacyjne nie zaczęły się tydzień temu, jesteśmy tam praktycznie od początku.
Nasza spostereżna misja poczęła się na Kijowskim Majdanie praktycznie od samego początku. На початках протесту ми приїжджали тимчасово, супроводжували польських політиків, які зустрічалися з українськими опозиційними політиками та недержавними організаціями, організаторами Євромайдану. Ми намагалися також зустрічатися з представниками влади, але вони уникали цих розмов. На прохання учасників протесту ми створили постійну спостережну місію. Ця місія триває понад півтора місяця, і залежно від ситуації, 10-15 волонтерів там допомагають і збирають інформацію про те, що відбувається в Києві.
Інформація о тим, що діється в Києві.
Про що ви збирали інформацію і чи вже готові перші звіти?
Właściwie pojawiło już kilka raportów dotyczących sytuacji na Україні.
Ми підготували вже декілька звітів. Перший з них з'явився 9 січня. Всі вони доступні на нашій інтернетовій сторінці. У цьому звіті йшлося про початок Євромайдану, і вже він містив інформацію про потерпілих осіб. Останній звіт – це переважно про потерпілих, хоча й він містить аналіз подій і детальний опис конкретних ситуацій. Наші волонтери не лише збирали інформацію, зокрема про потерпілих осіб. Вони також надавали медичну допомогу на барикадах. Також вони надавали юридичну допомогу, зокрема про те, як поводитися в лікарнях. Бо там часто на потерпілих уже очікувала міліція і поранених відвозила на допити. Також ми постійно співпрацювали з такими організаціями, як Євромайдан СОС, Автомайдан, ОЗОН, де наші волонтери допомагали в судових справах проти активістів Євромайдану, студентів, викладачів, учителів шкіл, всіх тих, хто говорив про необхідність змін у державі.
В певному моменті, хто вже голосно мовили о потребах змін в тим краю.
Кількість жертв Майдану зростає щодня. Ті, що залишилися живі, клянуться, що домагатимуться покарання за смерть своїх близьких. Чи ви готові свідчити у майбутньому суді над вбивцями?
To jest właśnie to, co robimy cały czas. Nasi wolontariusze, zbierając te informacje, które potem publikowane są w formie raportów.
Це те, що ми весь час робимо. Наші волонтери збирають інформацію, публікують звіти, які ми направляємо до польського парламенту, до Європейської комісії, Європейського парламенту ОБСЄ. І віримо, що ці документи будуть потрібні тоді, коли настане час розбиратися в кожному конкретному випадку, про які зібрана детальна інформація. І ми віримо, що наша робота буде корисною тоді, коли буде процес над людьми, які відповідальні за смерть десятків людей.
Відповідальних за смерть десяток осіб.
І до інших тем. Цьогорічний бюджет стане економнішим на 50 мільярдів гривень. Принаймні, таке обіцяють у Мінфіні. Прибрати планують ті статті витрат бюджету, які мали корупційну складову. Парламентські більшості згодні проголосувати за такі зміни до кошторису, але, кажуть, відповідний документ до Ради поки що не надійшов. Про перспективи секвестру державного бюджету розповідає Євген Солонина.
Великі державні борги України, скрутний стан економіки та виснажені золотовалютні резерви змушують українську владу вдатися до безпрецедентного скорочення цьогорічного бюджету. Про це заявив на брифінгу міністр фінансів Олександр Шлапак.
Я стверджую, що попередні уряди постійно брехали своїм народом. Робилося це під тиском політичним, робилося це свідомо. Завищені макропоказники постійно, нереальні абсолютно соціальні стандарти, які приймалися без урахування фінансової ситуації. Величезна кількість багатомільярдних державних програм, під які не було ні копійки. Все те, що залишилося нам на сьогоднішній день.
Олександр Шлапак повідомив також, що нині вперше в історії України цьогорічні платежі за державними кредитами перевищили обсяг держрезервів, а прихований дефіцит бюджету сягнув рекордних позначок.
Фактично усі останні роки ми прожили, проїдаючи золотовалютні резерви і накопичуючи нові борги. Ми щонайменше зараз нарахували близько 50 мільярдів так званого скритого дефіциту бюджету. Нами буде жорстко проклинено всі схеми вимивання коштів з державного бюджету, починаючи з системи державних закупівель.
Міністр зауважив, що найменше скорочення бюджету зачепить зарплати й соціальні виплати. Раніше українські медіа повідомляли, що одним із пунктів урядового плану оптимізації бюджету є скорочення пенсій для тих, хто працює. Однак ані законопроекту про це, ані інших підтверджень таким намірам наразі немає. У парламентській більшості готові підтримати зміни до закону про бюджет, які передбачають економію. Про це Радіо Свобода повідомив, зокрема, член бюджетного комітету парламенту свободівець Андрій Ілленко.
Зараз
треба буде переводити все в режим найсуворішої економії за весь час нашої історії. Тобто зараз є насправді два пріоритети. Перш за все мова йде про заробітні плати людям. І другий момент – ті витрати, які повинні йти на підвищення обороноздатності держави.
Андрій Іллєнко повідомив, що бюджетний комітет почне розглядати законопроекти про скорочення бюджету наступного тижня. Якщо озвучене урядовцями скорочення бюджетних витрат буде спрямоване на подолання корупції, то така державна економія матиме лише позитивні наслідки, прогнозує, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, економіст Олександр Пасхавер.
Це перше, що потрібно робити. Всі інвестиційні витрати, які були в уряді Януковича, це були корупційні витрати. Тому що я не думаю, що це були такі вже погані наслідки для країни. Зрозуміло, що соціальні витрати будуть в останню чергу.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк одразу після свого призначення в парламенті заявив, що уряд змушений буде виправляти помилки попередників, для чого йтиме на непопулярні кроки, зокрема на скорочення бюджетних видатків. Між тим, таке скорочення є однією з вимог МВФ та інших міжнародних фінансових організацій. Натомість у Мінфіні очікують, що вже найближчим часом Україна отримає від них щонайменше 20 мільярдів євро фінансової допомоги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, на чому ж ви згодні заощаджувати задля виходу економіки України з кризи.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми поставили киянам на вулицях міста напередодні.
Я готовий економити на спиртному, в першу чергу, на цигарках. Можливо, на якісь такі розвагах, як нічні клуби і тому подібне.
Я думаю, можна зекономити на дорогому одязі, на дорогій косметиці легко. На їжі, мабуть, не будемо ми економити.
Можна і поекономити, а щоб зберегти нашу економіку на це. Брати все тільки українське.
Не вживав би спортивне харчування, скоріш за все. Їв би гречку більше. Та і так, власне, економлю зараз.
В основному тільки діти у нас, там, як говориться, требують внимання і фінансів. Я себе, мабуть, можу во многом відказати. Фактично, мабуть, во всьому.
Я не бачу, що зараз хуже, ніж було до цього. Ну, хуже просто вже нікуди. Тому говорити про те, що це кризис, ну, я би не сказав. Да? Тобто, ну, було вже край.
Ну, економити не можна. Взагалі, з деньгами треба розставатися легко, вони тоді повертаються обратно.
На чому ви згодні заощаджувати задля виходу економіки з кризи? Це питання адресую слухачеві, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати?
Добрий ранок, Анатолій з Полтавщини. Особисто, зокрема, ну, я як простий громадянин України, а ще б краще, якби з такою ініціативою проявило себе керівництво держави України, якщо вона вже стала справедливою, про те, що вони... зобов'язуються половину своєї заробітної плати віддавати доход держбюджету на оборонні цілі, закликати всіх інших держслужбовців, можливо, хтось раніше в режимі Кучми і Януковича і законодавство порушував, але таким чином хай вони виправляються. І в тому числі запропонувати, щоб всі, хто хоче достатньо високопосадовими держслужбовцями бути, щоб вони ініціативно і свою половину зарплату давали і зазначали, що хочуть, щоб їхні діти з числа дорослих і придатних до військової служби служили.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Ми маємо ще одну думку, яку готові послухати в прямому ефірі. Доброго ранку,
алло?
Як вас звати? Так, слухаємо
алло,
вас.
Валентина, Маріуполь. Я неоднократно заявляла власті і Януковича, і Кучми, что через пенсионный фонд уходят миллиарды тем, кто палец о палец не ударил. Ведь открыто у меня и многих других мы бываем на приемах, в комитетах, подделка документов пенсионных фондов. Предприятия поприсваивали подделка трудовых книжек, подделка справок. Я считаю, что нужно... в пенсіонному фонді провести інвентаризацію.
Дякуємо, пані Валентино, дякуємо за вашу думку. Ми також маємо думки наших відвідувачів, відвідувачів сторінок Радіо Свободи в соціальних мережах, так от у Фейсбук Мстислав Жуков на запитання чи на чому ви згодні заощаджувати задля виходу економіки з кризи, написав, що на адміністрації президента, на Верховній Раді, на кабінеті міністрів і на інших роздутих державних установах. Оля Підубна, на олігархах і високопосадовцях. Прості люди в нашій країні так все життя на всьому економлять. Ігор Олександров написав, на зарплатні чиновників Вадим Прокопенко на виборах, Макс Кармілецький на всьому, окрім їжі, Анастасія Сердюкова, та куди вже більше заощаджувати, повітрям харчуватись, зауважує. А Володимир Охріменко зазначає, підтримую всіх, але і нам, простому люду, треба буде в чомусь затягнути паски. Але голодні босі не залишимось.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на сам кінець на Львівщині незадоволені, що важливі посади обіймають люди політичні, а не моральні. Попри складну ситуацію в державі, люди на місцях ретельно приглядаються до тих, кого призначає центральна влада. Галина Терещук далі.
На Львівщину призначили нового голову обладміністрації і прокурора області. Обидва посадовці, представник ВО «Свобода», народний депутат-мажоритарник Ірина Сех і Володимир Гураль, спричинили суспільний резонанс. Ірині Сех, частина Майдану, кричала «Ганьба» під час представлення. Це були люди з різних львівських середовищ, які наголосили, що центральна влада проігнорувала їхню думку. Спільнота Українського католицького університету у зверненні наголосила, що неприпустимим є формування нового управлінського складу області на основі принципу партійних квот, бо це радикальне порушення духу Майдану. Не обійшлось без скандалу із прокурором області. Активісти самооборони і правого сектора вивели з залу Володимира Гураля перед представленням. На їхню думку, він причетний до корупційних схем в органах прокуратури. Координатор самооборони на Львівщині Валерій Веремчук наголосив Радіо «Свобода», що приклад з прокурором стане сигналом для центральної влади, яку активісти змусять, перш аніж призначати людину, обговорити кандидатуру претендента з громадою.
Розумію, що є політичні квоти. Розумію, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Львівської обласної організації за квотою там партії сюди призначена головою облдержадміністрації. І, напевно, добре, щоб люди побачили вже все-таки, що може ця політична сила зробити в господарці, в соціальній сфері, з дорогами, з сланцевим газом і все решта. Добре було б, щоб це не дійшло до фізичного чи якогось протистояння на Львівщині, щоб їхня діяльність не довела до цього.
Ірина Сех наразі не має наміру здавати мандат народного депутата. Через два тижні це вже вважатиметься порушенням законодавства. Ба більше того, вона очолює і комісію Верховної ради з питань екології, обласний осередок партії «Свобода» і має намір голосувати на сесіях особисто. Наразі не зрозуміло, як поєднуватиме сидіння на кількох стільцях.
Ми здавати мені мандат, скаже центральна влада.
Каже Ірина Сех. Те, що суспільство негативно сприймає нинішню кадрову політику, є вислідом Майдану, недовіри людей до влади протягом останніх 20 років, тотальної корупції у системі влади, говорить голова комітету виборців Львівщини Оксана Дащаківська.
Суспільство з нею очей тепер не зведе, не в той час. Незважаючи навіть через загрозу війни, суспільство буде пильно пильнувати її кожен крок. Якщо вона буде себе неналежно вести, я боюся, що в нас може бути і антисвободівська революція.
Представники громадських середовищ, а їх у Львові та у районах утворилося дуже багато, поміж ними навіть триває конкуренція і відсутні порозуміння та скоординованість дій, обіцяють контролювати кожного новопризначеного посадовця. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І завершуємо ранкову «Свободу» добіркою новин від Антона Шугель.
Дякую. Досі не виходять на зв'язок кілька людей, яких неустановлені особи викрили 9 і 10 березня в різних частинах Криму. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі зі «Свободи» засобів інформації Дуня Міятович закликала негайно звільнити українських журналістів, викрадених у Криму. За її словами, вона надзвичайно занепокоєна ескалацією нападів на журналістів. Відповідальність за це, наголосила вона, лежить на тих, хто зараз відповідає за правопорядок на півострові. Усунутий президент Віктор Янукович сьогодні планує провести другу прес-конференцію від часу, коли він залишив Україну у складній політичній ситуації. Уперше після втечі Янукович спілкувався із журналістами в російському Ростові-на-Дону 28 лютого. Тоді він заявив, що продовжує вважати себе легітимним главою держави і назвав нове керівництво України фашистськими головорізами. Головне слідче управління Генеральної прокуратури затримало колишнього голову Харківської облдержадміністрації
Федерації Михайла Добкіна. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу. В ній йдеться про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади. Представники Європейської комісії і міжнародної спільноти сьогодні зберуться в Лондоні і почнуть оформлювати список із 18 чільних російських посадовців, причетних до воєнного вторгнення Росії до України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».